Slušate Radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačno pozdravljaju Maher Elšan i Biljana Jovićević, vaši domaćini u narednih sat vremena. Vijesti za srijedu, 25. novembar, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temama dana obrađujemo: da li se uskoro može očekivati odluka Savjeta ministara o odmrzavanju prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom, šef delegacije Europske komisije u Srbiji Vincent de Jer.
Ja se radujem što se nazire mogućnost da se svih 27 članica Europske unije usaglasi oko toga. Dakle, u narednim nedeljama, odnosno do kraja ove godine, postoji velika verovatnoća da će takva odluka biti doneta.
Za Radio Slobodna Evropa o situaciji u Bosni i Hercegovini u svjetlu njihovog posljednjeg izvještaja govori direktor Kancelarije Međunarodne krizne grupe za Balkan Marko Prelec.
Apsolutno je nužno donijeti nekakvu odluku o budućnosti međunarodnog prisustva tu o uredu visokog predstavnika do sljedećeg pika. Ne možda na sljedećem piku, nego čak i prije. Ili ga ojačati, tako da može uspješno izaći iz ovog sukoba sa Republikom Srpskom. To je moguće, ali bi značio jedan veliki korak nazad za ovu zemlju. Ili preći na drugi tip angažmana. I mislimo da je to bolja varijanta.
U Crnogorskoj skupštini na odboru ukršteni argumenti za i protiv rezolucije Savjeta Evrope kojom se osuđuju komunistički zločini nakon Drugog svjetskog rata vladajuća koalicija.
To je ipak jedan pokret koji se ne može izjednačiti i ne smijemo ga izjednačiti sa nekim drugim pokretom, fašističkim, nacističkim pokretom.
Opozicija je smatrala da treba prihvatiti rezoluciju koja bi osudila zločine nad onima koji nisu bili komunisti.
Da se i njima mora priznati pravo na grob, pravo na miran počinak i pravo na istinu.
U Zagrebu zvanično potvrđeno da se vodi istraga za lažiranje utakmica u sklopu velike evropske afere o fudbalskoj mafiji.
Europska nogometna federacija istražuje samo jednu utakmicu Hrvatske nogometne lige. Javio je medijima nakon današnjeg sastanka u sjedištu UEFA u Nijonu do predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Brleković. Na taj način demantirano pisanje nekih medija čak 14 sumnjivih utakmica, ali je neslužbeno potvrđeno da je sumnjiva utakmica između Hajduka i Zadra u proljeće, kada je splitski klub pobijedio sa visokih 3:0.
Toliko u najavi, poslušajte naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija je dobila podršku u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta u kojem bi trebalo da se izjasne o nacrtu rezolucije kojom se predlaže Savjetu ministara da se što skorije izjasni o primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma Srbije i Europske unije. Po svemu sudeći, konačna odluka Savjeta zavisiće od izvještaja koji će glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz podnijeti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija 3. decembra. Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Poslanici u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta sa zadovoljstvom ističu napredak Srbije, posebno u jednostranoj primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma sa Unijom, što po njihovoj procjeni u uslovima ekonomske krize jasno pokazuje predanost Srbije napretku na putu uključivanju u Evropsku uniju. Da li će takvo mišljenje podijeliti članovi Savjeta ministara, u ovom trenutku teško je procijeniti, mada već postoje jasni signali da bi konačna odluka mogla da bude pozitivna. Oprezni optimizam u tom smislu izražava i šef delegacije Europske komisije u Srbiji, Vincent de Jer, koji za naš program kaže:
Komisija je već iznala svoj stav u vezi sa tim 14. oktobra. Mi smo predložili da se odblokira privremeni sporazum, što praktično znači da se ne primenjuje samo jednostrano od strane Srbije. Ja se radujem što se nazire mogućnost da se svih 27 članica Europske unije usaglasi oko toga. Dakle, u narednim nedeljama, odnosno do kraja ove godine, postoji velika verovatnoća da će takva odluka biti doneta.
Upitan da li se već može govoriti o promjeni do sada kategoričnog stava Holandije koja se protivila odmrzavanju sporazuma pre izručenja Ratka Mladića Hagu, de Jer kaže:
Postoje različiti koraci u tom smislu. Jedan od njih je izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Brammertza 3. decembra u Njujorku i vidjet ćemo šta će biti od toga.
Šta bi za Srbiju u ovom trenutku praktično značilo odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma? Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin uveren je da bi to bio izuzetno važan korak za privredu zemlje.
Da konačno počnemo da primenjujemo sporazum, što bi se reklo, dvosmrno, i da na taj način da srpska privreda dobije mogućnost dijagonalne kumulacije porekla roba sa zemljama Europske unije i u pravom smislu te reči pokaže određeni svoj kapacitet, nivo konkurentnosti i da iskorak na tržište Europske unije, na tržište od 500 miliona stanovnika.
Iako privreda zbog jednostrane primjene trgovinskog sporazuma na kraći rok trpi određenu štetu, Bugarin smatra da je mnogo važnija poruka koju Srbija šalje.
Da je i u takvim okolnostima, takvim situacijama opredeljenje i srpske vlasti i srpske privrede su evropske integracije i sama činjenica da godinu dana već jednostrano primenjujemo taj prelazni trgovinski sporazum, mislim da bi bilo od izuzetnog značaja da odluka bude pozitivna.
Za Snežanu Lakićević-Stojačić, državnu sekretarku u Ministarstvu rada i socijalne politike, pozitivna odluka Saveta ministara bila bi
dokaz da je Srbija na dobrom putu i da jesmo korak bliže Evropskoj uniji.
Izolacija svake vrste bila je pogubna za Srbiju, a takva odluka po oceni državne sekretarke predstavljala bi dokaz da politika koju je vlada vodila u prethodnom periodu daje pozitivne rezultate.
Ovo je drugi korak. Prvi korak je meni bilo ovo ukidanje vizog, koji jeste između ostalog u neku ruku i prejudicirao odluku o SSP-u. Sljedeći korak je verovatno podnošenje kandidature za Evropsku uniju. Mislim da idemo sada u neku ruku i bržim tempom nego što smo samo pre par mjeseci mislili da ćemo ići, i generalno ima razloga za ozbiljan optimizam.
Na odluku Saveta ministara s optimizmom gleda i spoljnopolitički analitičar i član Foruma za međunarodne odnose Vatroslav Vekarić. On kaže da se naslućuje jedan prelom u ponašanju svih članica Evropske unije prema odmrzavanju prelaznog sporazuma.
Verovatno je tome doprinio i Bromesov izveštaj, ali čini se da su sve zemlje članice, uključujući čak i Holandiju, na neki način shvatile da bi dalje zadržavanje Srbije na sadašnjoj fazi bez prelaznog sporazuma bilo u stvari jedan kontraproduktivan potez i ponašanje koje bi u stvari dugoročnije prečilo evropske snage i političke stranke u Srbiji koje se zalažu za evropsku budućnost Srbije.
Upravo iz tih razloga Vekarić gradi svoj optimizam da će sporazum biti odmrznut, bez obzira
na to da li će Mladić i Hadžić biti uhapšeni u neposrednom vremenu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina više nije u opasnosti od novog sukoba, ali međunarodna zajednica mora redefinisati i ojačati angažman ako domaći političari ne uspiju postići dogovor. Piše između ostalog u posljednjem izvještaju Međunarodne krizne grupe o stanju u Bosni i Hercegovini. Vijeće za implementaciju mira ipak nije iskazalo jasniju potrebu čvršćeg angažovanja međunarodne zajednice, a bosansko-hercegovački političari još nisu uspjeli postići tražene dogovore. Sa direktorom Kancelarije za Balkan Međunarodne krizne grupe Markom Prelicom o tome je razgovarala Marija Arnautović.
Koji su osnovni problemi koji su nagnali međunarodnu kriznu grupu na ovakav izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini?
Pa to su dvije stvari. Prvi problem, možda čak i važniji, je sukob Republike Srpske i Ureda visokog predstavnika, koji je eskalirao odbijanjem od strane Republike Srpske da čak da prihvati zadnji paket zakona koji je gospodin Insko nametnuo. To pokazuje, nažalost, realnu snagu Ureda visokog predstavnika u svom sadašnjem obliku i pokazuje na jednu prazninu u prisustvu međunarodne zajednice koja se treba popuniti. I mi smo ukazali na dva moguća načina popunjavanja, s time da je ovo sadašnje stanje, status quo, upravo najopasnije i za međunarodnu zajednicu i za Bosnu. A drugo pitanje je dakako budimirski proces ustavnih reformi.
U izvještaju također navodite, kad smo već kod OHR-a, da svakim danom OHR postaje sve više dio problema, a ne rješenja. Možete li pojasniti ove tvrdnje iz izvještaja?
Pa mi smo u martu ove godine zahtijevali, odnosno preporučivali da se sačuva mandat Ureda visokog predstavnika. Međutim, zadnji mjeseci su pokazali da nema baš nekih pozitivnih efekata, što u Mostaru, gdje je ured intervenirao nekoliko puta, što u drugim dijelovima zemlje. I unatoč tome, kriza se produbljuje. Dakle, treba, mislim, preći na drugi tip angažmana pod vodstvom Europske unije, NATO saveza, i stabilizirati taj način Bosnu i Hercegovinu i dozvoliti domaćim liderima, odnosno prisiliti domaće lidere da djeluju odgovorno.
Da li to znači da ih OHR u ovakvom sadašnjem stanju ometa da funkcionišu odgovor.
OHR je dobra isprika za sve. Dakle, nije to krivica, namjerna krivica nikoga u uredu visokog predstavnika, ni samog visokog predstavnika. Činjenica je da više godina domaći lideri izbjegavaju teške, pa čak i ne tako teške odluke, jer preferiraju da prebace odgovornost na ureda visokog predstavnika. I kad ta odgovornost stigne na njegov stol, on mora djelovati. Dakle, to oslabljuje domaće političke snage.
Ipak, nakon posljednje sjednice PIK-a rečeno je da OHR ostaje u Bosni i Hercegovini i da neće još uvijek biti transformacije u ured specijalnog predstavnika Europske unije. Kako to komentarišete?
Pa ako čitate između redova, vidi se da čitava snaga tog komunikeja je da gura međunarodne, odnosno domaće lidere da ispune ovih 5+2 uvjeta za zatvaranje visokog predstavnika. Apsolutno je nužno donijeti nekakvu odluku o budućnosti međunarodnog prisustva tu o uredu visokog predstavnika do sljedećeg PIK-a. Ne možda na sljedećem PIK-u, nego čak i prije. Ili ga ojačati, tako da može uspješno izaći iz ovog sukoba sa Republikom Srpskom. To je moguće, ali bi značio jedan veliki korak nazad za ovu zemlju. Ili preći na drugi tip angažmana. I mislimo da je to bolja varijanta.
Kolike su šanse, pomenuli ste butmirski proces, kolike su šanse po vašem mišljenju da bosansko-hercegovački političari prihvate prijedlog Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije koji je predstavljen na takozvanim butmirskim razgovorima?
Nažalost, nisu velike. Dakako, taj paket je dobar. Trebao bi biti prihvaćen u cjelini. On ne škodi nikome, ni u kom suštinskom obliku. Ono što me naročito frustrira je strah da ukoliko paket propadne, da će svi njegovi pojedini dijelovi propasti. Stranke koje odbijaju paket jer smatraju da ne ide dovoljno daleko, morat će objasniti svojim glasačima zašto su se opredijelili da zadrže u Ustavu Bosne i Hercegovine one dijelove Ustava koje krše ljudska prava. Nema tu isprike da paket nije bio idealan. Na kraju dana morate reći jeste li za pojedine mjere ili protiv. I također isto za drugi najvažniji dio, takozvana europska klauzula koja ovlašćuje državu da vodi pregovore sa Europskom unijom i tako otvara put za kandidatski status.
Mnogo se govori o novim sukobima u Bosni i Hercegovini i podjelama. Koliko su oni mogući?
Ako govorite o oružanim sukobima, nisu mogući i nisu realni i krajnje je neodgovorno spekulirati o tome. Vidimo da je situacija u svakom obliku drugačija od one prije prethodnog rata. Dakle, susjedstvo je drugačije, nema oružanih formacija, nema volje u narodu, nema nikog bitnog političkog cilja do kojeg se može doći oružanim sukobom. Dakle, mogući su dakako nekakvi tragični pojedini incidenti putem ovoga što smo vidjeli u Širokom Brijegu, a o nekom oružanom sukobu zaista nema straha.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je Skupštinski odbor odbio prijedlog rezolucije Savjeta Europe kojim se osuđuju komunistički zločini nakon Drugog svjetskog rata. Iznesena su dva stava. Jedan dijela opozicije prema kojem je trebalo prihvatiti rezoluciju kojom bi se osudili zločini u socijalističkoj Jugoslaviji, drugi vladajuće koalicije, po kojem je rezolucija neprihvatljiva jer se ovim aktom Savjeta Europe izjednačavaju komunistički i nacistički režim. Izvještava Srđan Janković.
Obrazlažući zbog čega treba prihvatiti rezoluciju Savjeta Europe kojom se osuđuju komunistički zločini, poslanik Nove srpske demokratije Emilo Labudović kaže da je veliki broj ljudi ubijen tokom vladavine tog režima bez suđenja. Labudović je saopštio da se prihvatanjem te rezolucije ne želi revidirati zvanična istorija, već da je jedini motiv osuda masovnih ubistava bez suđenja počinjena nakon Drugog svjetskog rata.
Ono što smatramo da je neophodno i zbog čega smo predložili ovu rezoluciju jeste da se i njima mora priznati pravo na grob, pravo na miran počinak i pravo na istinu. A istina je da su nad njima izvršeni stravični zločini, često bez suđenja, najčešće bez presude, ništa manje stravični nego što su vršeni i sa one druge strane.
Članovi Odbora za ljudska prava iz Demokratske partije socijalista su se usprotivili usvajanju rezolucije kojom se osuđuju komunistički zločini jer između ostalog rezolucija Savjeta Europe se odnosi na istočnoevropske režime i države, a čija članica nikada nije bila socijalistička Jugoslavija. Halil Duković.
To je ipak jedan pokret koji se ne može izjednačiti i ne smijemo ga izjednačiti sa nekim drugim pokretom, fašističkim, nacističkim pokretom, protiv kojeg je stvarno komunistički pokret odigrao itekako važnu ulogu u borbi protiv njih, podnoseći pri tome dosta svojih žrtava. Kada je riječ o bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, trebamo dobro razmisliti gdje svrstati tu državu. Da li je onako kako je rezolucija svrstava u istočnoevropske zemlje, mi znamo da nikad nismo bili članica istočnoevropskog bloka.
Opozicioni pokret za promjene je za prihvatanje rezolucije, jer se prema riječima Koče Pavlovića rezolucija odnosi na žrtve zločina, ali ne i na pokrete koji su učestvovali u sukobima tokom Drugog svjetskog rata.
Žrtve to zaslužuju, njihovi potomci to zaslužuju, Crna Gora to zaslužuje. Ova rezolucija je iskaz odnosa prema zločinu i prema žrtvama tih zločina, a ne prema četnicima, partizanima, komunistima ili nekom četvrtom. Odnos prema bratskom prolivanju krvi iz političkih, ideoloških i inih razloga moraju biti predmet naše pažnje kako bismo gradili karakter naše građanina na način da prema svim žrtvama posjeduje jednako sa osjećanjem.
S obzirom da je prihvatanje rezolucije Savjeta Europe predložila Nova Srpska demokratija, poslanici vladajuće koalicije su upitali zašto Nova Srpska demokratija nije podržala rezoluciju o osudi zločina u Srebrenici, zbog čega je poslanik DPS-a Duković konstatovao da je motiv Nove Srpske demokratije sljedeći.
Svako nedjelo treba osuditi, ali mislim da je ovo samo favorizovanje jedne druge ideologije, četničke ideologije, i da ovu rezoluciju sigurno neće prihvatiti.
Emilo Labudović iz Nove Srpske demokratije je ponovio da u obrazloženju rezolucije nema riječi o ideologijama, već samo odnos prema zločinu.
Ali je činjenica da su na ideološki zasnovanom razlogu masovno pogubljeni bez strijeljanja, zatrpani po šumama, bez prava na grob, bez prava na opijelo, bez prava na onaj ljudski odnos koji je neophodan prema svakoj žrtvi.
Ljerka Dragičević iz Hrvatske građanske inicijative je ocijenila neprihvatljivim rezoluciju, jer se njome, kako je rekla, revidira antifašistička istorija Crne Gore, i naglasila da je i u Savjetu Europe rezolucija dobila mali broj glasova, te da evropska ljevica nije glasala za tu rezoluciju.
S pravom se evropska ljevica i sama osuđujući svako kršenje ljudskih prava, kao što ga ja osuđujem, pridružila odbacivanju pomenute rezolucije upravo iz opravdanog straha da ju antikomunisti ne upotrijebe kao svoje sredstvo borbe i dokaz o komunizmu kao zločinačkom pokretu u cjelini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I prva hrvatska fudbalska liga među 9 je nacionalnih liga obuhvaćenih istragom njemačke policije o vjerovatnom lažiranju rezultata radi enormnih zarada na kladionicama. U istragu se uključila i hrvatska policija, ali do sada nema vijesti o toku istrage, niti imali uhapšenih. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Europska nogometna federacija istražuje samo jednu utakmicu Hrvatske nogometne lige. Javio je medijima nakon današnjeg sastanka u sjedištu UEFA u Nijonu do predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Brlejković. Hrvatska nogometna liga jedna je od 9 nacionalnih liga za koje UEFA sumnja da se u njima namještalo rezultate utakmica radi velikih zarada na kladionicama. I hrvatska policija pokrenula istragu na temelju zahtjeva Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, ali u javnost nije procurilo ništa niti o tijeku, niti o eventualnim rezultatima istrage. Prleković je bio na izvanrednom sastanku u sjedištu UEFA, kamo su pozvani glavni tajnici nacionalnih saveza umješanih u skandal i tajnici njihovih disciplinskih komisija. Povod za hitni sastanak je istraga njemačke policije, koja je ustvrdila da je lažirano 200 utakmica ovih nacionalnih liga, 3 utakmice Lige prvaka i 12 utakmica Kupa UEFA. Temeljni je zaključak da mi bez državnih organa, policije i USKOK-a ne možemo ništa. UEFA nema ovlasti rješavati takve slučajeve, nema instrumente i nužna je suradnja sa državnim organima, prenio je Brlejković. Na taj način demantirano pisanje nekih medija čak 14 sumnjivih utakmica, ali je neslužbeno potvrđeno da je sumnjiva utakmica između Hajduka i Zadra u proljeće, kada je splitski klub pobjedio sa visokih 3-0. Riječki nogometni stručnjak Duško Grabovac, bivši glavni tajnik HNS-a i osoba sa međunarodnim renomeom, ne želi ništa prejudicirati, ali upozorava da se u hrvatskom nogometu predugo toleriralo nepoštivanje zakona.
Upravo mislim da je ova reakcija FIFA i UEFA i državnih organa u svim tim zemljama pokazuje koliko im je stalo da se to sasjeće na vrlo jedan drastičan način, jer u Njemačkoj i u drugoj lizi dolazi po 30.000 ljudi na stadione i tu uču rizik da ljudi prestanu dolazi na stadion, da na koncu konca počnu percipirati nogomet kao nešto i sport kao nešto negativno, nešto gdje se vara, gdje se namještaju rezultati i tako dalje, vrlo pogubno.
Grabovac očekuje da će se obračun sa lažiranjem utakmica nastaviti do kraja, jer se radi o najgorem zlu za taj sport.
To je gora stvar nego i doping i bilo šta drugo. Ja se samo mogu nadati da će se to isto dogoditi kod nas. Iako iskustvo pokazuje da svih ovih godina baš ne možemo se pohvaliti s time da smo vodili računa o regularnost.
Sportski komentator zagrebačkog Jutarnjeg lista Tomislav Židak kaže za naš radio kako je oko nogometa uvijek bilo i bit će sumnjivih ljudi i sumnjivih utakmica, jer se tu radi o velikim novcima.
U ovom slučaju mislim da je to zapravo dimna zavjesa kojom Platini želi prekriti ovo što se dogodilo na utakmici Francuska-Irska, da se malo skrene pozornost sa jednog doista velikog skandala, jer kao što mi je jučer rekao Matijaš Kek, izbornik slovenske reprezentacije, što će se dogoditi, kako će UEFA reagirati ako Thierry Henry u finalu svjetskog prvenstva zabije pobjednički gol. Mislim da se želi sakriti ta afera i da su na vidjelo izvukli jedan problem koji već dugo tinja, a to je klađenje, a kad su kladionice u pitanju onda je sve moguće.
Bila to dimna zavjesa ili ne, ako se ustanovi lažiranje utakmica, klubovi će biti kažnjeni prebacivanjem u nižu ligu. Kako je u Hrvatskoj kampanja za predsjedničke izbore i kandidati su se očitovali na tu temu. Ako se dokaže lažiranje utakmica, spremni su podržati oštre sankcije protiv prekršitelja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Zamjenik premijera i ministar inostranih poslova Albanije Ilir Meta izjavio je da je nezavisnost Kosova ključna za stabilnost regiona te da će Tirana nastaviti da podržava Kosovo na putu ka evropskim integracijama. Meta se založio za dobre odnose Albanije i Srbije te je pozvao Beograd da prizna Kosovo. Priština i Ana Mari Repić.
Albanija podržava nezavisnu državu Kosovo i njegovu evropsku perspektivu. Izjavio je u Prištini zamjenik premijera i ministar inostranih poslova Albanije Ilir Meta. Tokom prve zvanične posete Kosovu, nakon što je u novoj vladi Salji Beriše preuzeo dužnost šefa diplomatije, Meta je rekao da će Albanija u svim segmentima podržavati Kosovo. Albanija nastavlja da podržava novu nezavisnu demokratsku državu. Nezavisnost je neophodnost za stabilnost Kosova i regiona, rekao je Meta dodavši da podržava i inicijativu Evropske unije o uključenju Kosova u integracione procese. Tokom prvog dana dvodnevne posete Kosovu, Meta i njegov kosovski kolega i domaćin Skender Hiseni potpisali su sporazum o saradnji dva ministarstva. Meta se sastao i sa predsjednikom i premijerom Kosova Fatmirom Sejdiuom i Hašimom Tačijem, koji su se zahvalili Albaniji na lobiranju za priznanje nezavisnosti Kosova u svetu. Naše zemlje se zalažu za mir, stabilnost, regionalnu saradnju i evropsku perspektivu, rekao je Tači. On je ocenio da je Kosovo uspostavilo odlične odnose sa svim zemljama regiona i dodao da u Prištini postoji volja da se izgrade dobri međudržavni odnosi i sa Srbijom. Govoreći o odnosima Tirane i Beograda, Meta je kazao da ima neiskorišćenih mogućnosti za saradnju u interesu dve zemlje, regiona i integracionih procesa. On je pozvao Beograd da prizna realnost na Kosovu. Mi ćemo nastaviti da sarađujemo sa Srbijom, demokratskom vladom u Beogradu i sa predsjednikom Tadićem. Verujemo da će Srbija u buduće doprineti realističnijom politikom prema Kosovu, jer je država Kosovo evropska realnost, rekao je Meta i dodao da Kosovo ima evropski ustav kojim su prava manjina zaštićena. Interes Srbije je da ubrza svoju evropsku agendu i zato treba da prizna novu evropsku realnost, te da odustane od stavova starih više od 20 godina sa kojima ne možemo da krenemo napred, rekao je Meta, dodavši da je sada vreme zajedničkog života i integracija. Albanski šef diplomatije je razgovarao i sa predsjednikom Skupštine Kosova Jakupom Krasnićijem, predstavnicima manjinskih zajednica te komandantom KFOR-a Markusom Bentlerom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta bilježimo, počinje hadžiluk islamsko hodočašće u svete gradove Meku i Medinu. Milioni muslimana svake godine stižu u Saudijsku Arabiju da prisustvuju vjerskom ritualu. Međutim, vlasti su zabrinute da bi tako veliki broj ljudi ove godine mogao uzrokovati širenje novog gripa. No i pored toga što je zabrinutost porasla kada su vlasti saopštile da je 4 hodočasnika tokom vikenda umrlo od svinjske gripe, zvaničnici Ministarstva zdravlja Saudijske Arabije tvrde da to nije dokaz da broj oboljelih od H1N1 raste i da se bolest brže širi. Ministar zdravlja Abdullah Abdul Aziz Al Rabea uvjeren je da je njegova zemlja dobro pripremljena za zaštitu tokom hadža. Ja vrlo vjerujem prije svega u pripreme, imam povjerenje u tim Ministarstva zdravlja, u naše zalihe. Uvjeren sam da smo sve obezbijedili, dovoljno bolničkog smještaja ako bude bilo potrebe. Do sada svi indikatori pokazuju dobre rezultate, mali broj oboljelih i dan za danom ne vidimo ništa alarmantno. Saudijske vlasti preuzele su dodatne mjere da obezvijede smještaj i medicinsko osoblje. Također su instalirali opremu u blizini hodočasnika kako bi reagovali na prve sumnjive signale virusa. Angažovano je i više od 100.000 policijskih i bezbjednosnih snaga u Meki i Medini. Hadžiluk je, kao običaj, prije 14 vijekova ustanovio prorok Muhammed. Za dobrostojeće muslimane posjeta Meki i Medini je gotovo jedna od obaveza. Hamdo Abdul Rahim, kanadski Marokanac u Meki, je da učestvuje u hadžu. Kaže da se ne plaši pandemijske gripe. Nema svinjske gripe ovdje u Saudijskoj Arabiji, hvala Bogu. Također, hvala Bogu, sve je dostupno u ovoj zemlji, medicinsko osoblje, ljekari, sve. Hvala Bogu, ja se ne plašim ničega. Nijesam se vakcinisao, ja se ne plašim svinjskog gripa, hvala Bogu. Nakon brojnih vjerskih obreda, trodnevnog slavljenja Eid al-Adaha, hodočasnici se skupljaju u sveti grad Medinu, gdje je prorok Muhammed sahranjen i gdje je jedno vrijeme živio u egzilu.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
11 dana uoči važna konferencija o klimatskim promjenama u Kopenhagenu, najveći zvaničnik Ujedinjenih nacija za klimatske promjene Yves de Bo pozvao je na kooperaciju i kompromis. Sve države moraju iskoristiti ovih 11 dana do Kopenhagena da rade na obezbjeđivanju saradnje i kompromisa. Ulog je prevelik za bilo kakve tehničke manerve. Ulog je prevelik za bilo koju zemlju da se fokusira samo na sopstvenu nacionalnu agendu. Nema u stvari vremena za gubljenje. Više od 15.000 zvaničnika iz 192 zemlje trebalo bi da učestvuju na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama od 7. do 18. decembra u pokušaju da dođu do dogovora kojim će biti zamijenjen Kyoto protokol koji ističe 2012. godine. Kyoto je zahtijevao od industrijski najrazvijenijih zemalja da smanje emisiju štetnih izduvnih glasova koja utiče na globalno zagrijavanje za 5% u periodu od 1990. do 2012. godine. Pregovori su međutim sada zapali u krizu između bogatih i siromašnih zemalja oko toga ko treba da smanji emisiju gasova i koliko, te ko treba da plati za pomoć siromašnim zemljama da bi usvojile program predviđen za smanjenje emisije štetnih gasova. De Bo insistira da je potrebna jasnoća oko toga šta konferencija u Kopenhagenu treba da proizvede, dodajući da nema plana B, samo plan A, i plan A zahtjeva akciju. De Bo je ponovio da se mora jasno utvrditi da do 2020. emisija gasova mora biti smanjena od strane industrijski najrazvijenijih, Sjedinjenih Država i Kine. Dobili smo ohrabrujuće signale, posljednje od najviših ruskih zvaničnika, kao i indicije da će američka administracija stići sa konkretnim brojevima u Kopenhagen. Međutim, još uvijek ukupna obećanja nisu na nivou onih koji zahtjeva nauka, tako da industrijske zemlje moraju dati finalni posticaj ambicioznim vođstvom. Američki su zvaničnici najavili da će predsjednik Barack Obama učestvovati na konferenciji u Kopenhagenu, što je obradovalo Iva de Boa, zvaničnika Ujedinjenih nacija. Ključno je da predsjednik Obama učestvuje na klimatskom samitu u Kopenhagenu. Kao što sam pretpostavio, oči svijeta su uprte u Sjedinjene Države da započnu redukciju i doprinesu finansijski da zemlje u razvoju usvoje plan klimatskih promjena. Američki zvaničnici kažu da će Obama zatražiti provođenje plana o redukciji štetnih gasova u nekoliko koraka, počevši sa 17% do 2020. godine. to je, poštovani slušalci, bilo sve u prvom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti i Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata slijede Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, u kojima između ostalog možete čuti 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine ili Dan Zavnobiha, praznik u Federaciji, ne i u Republici Srpskoj. Nekadašnji član predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević.
To je prije svega antifašistički praznik. Svako društvo, svaka država koja ima namjeru biti demokratskom državom i ići u Europu mora se držati antifašizma.
Etnička distanca u Bosni i Hercegovini povećana. Politički analitičar Tanja Topić za to optužuje političke elite,
koje svakodnevno građane zapravo na neki način truju mržnjom prema onima drugima, veličaju i glorifikuju pripadnost sopstvenoj naciji i pokazuju zapravo da u Bosni i Hercegovini možemo da živimo samo jedni pored drugih, nikako jedni s drugima.
Na dan borbe protiv nasilja nad ženama naši su reporteri zabilježili.
Pio je dosta.
Tukao vas?
Jeste.
Jel vas neko zaštitio?
Pa nije nimo tako ko. Ali sam ostala tu sa njim, te se mučila zbog djeteta.
A da li su one dobre?
Kako mislite?
Pa uopće, da li su one dobre? Da li slušaju? Mislim, kako u kući treba raditi, čuvati, poštovati, a ne ići u kafić. Sama se ona traži da su šamari. Sama.
Studenti u Beogradu blokirali Brankov most zahtijevajući bolje uslove obrazovanja.
Ono što zahtijevamo je besplatno školstvo.
Najveći problem je što je ova vlada te reforme bolonjskog sistema preuzela sve najgore.
Sada ne pravimo nikakve kompromise i nećemo se pomeriti do ispunjenja zahtjeva.
U Hrvatsku stigle vakcine, građani ipak ne zainteresovani.
Ne, sad nek se on cijepi, ja se neću cijepiti. To je, ne znam, to su oni tako na brzinu, to ne mre na brzinu biti cijepio.
To što se vi cijepili protiv gripe?
Ne bi fala. Ne, neću sigurno.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu održano je prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Vijećnici su donijeli odluku o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine, potvrdili njezine historijske granice te definisali je kao jednu od šest ravnopravnih republika u sastavu tadašnje Jugoslavije. Danas, 66 godina kasnije, Bosna i Hercegovina nema zakon o praznicima, tako da se Dan državnosti u znak sjećanja na prvo zasjedanje Zavnobiha slavi samo u dijelu federacije. U Sarajevu je temu obradila naša Mirna Sadiković.
25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine zajedno su se sastali predstavnici srpskog, hrvatskog i muslimanskog naroda i donijeli rezoluciju o tome kako će izgledati njihova zemlja. U rezoluciji između ostalog stoji:
danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje jedino predstavništvo, Zemaljsko antifašističko vijeće Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, hoće da i njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska, bude zbratimljena i slobodna Bosna i Hercegovina, u kojoj će biti osigurana ravnopravnost i jednakost svih Srba, muslimana i Hrvata.
Činjenica da se ovaj datum danas slavi u Federaciji, dok ga u Republici Srpskoj ne smatraju značajnim, najbolje pokazuje kako su u Bosni i Hercegovini i istorijske činjenice često predmet politizacije. Nekadašnji član predsjedništva Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, Bogić Bogićević, napominje kako je ovo prije svega tekovina antifašizma na ovim prostorima.
To je prije svega antifašistički praznik. Svako društvo, svaka država koja ima namjeru biti demokratskom državom i ići u Europu mora se držati antifašizma.
Tog dana prije 66 godina donesena je odluka da Bosna i Hercegovina postaje šesta republika tadašnje Jugoslavije, potpuno ravnopravna sa ostalim. Podsjeća član Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Mirko Pejanović.
U toj državi smo prvi put postali vlasnici svoje sudbine, upravljači svojim razvojem i postali smo svoji na svome i od toga smo živjeli koliko ima godina od 1943. za nas. To što su je neki htjeli rušiti nisu uspjeli. Mi ćemo stići do evropskih vrata i bit ćemo članice Evropske unije i bit ćemo prosperitetna država, ko u to ne vjeruje, žao mi.
Zavno bih je važan i što je to prvi put u istoriji da su o Bosni i Hercegovini odlučivali njeni građani, podsjeća Bogičević.
Uvijek o sudbini Bosne i Hercegovine odlučivali su drugi. I na Berlinskom kongresu, i u Versaju, i u Moskvi, i u Daytonu. Jedino na prvom i drugom zasjedanju Zavno bih predstavnici svih građana Bosne i Hercegovine odlučili su kako da žive u nedjeljivoj Bosni i Hercegovini.
Uprkos važnosti ovog datuma za sve građane Bosne i Hercegovine, praznik je danas samo u Federaciji, u Republici Srpskoj običan dan. Političari u ovoj zemlji ni 14 godina nakon rata ne mogu se dogovoriti oko državnih praznika. Zakon o državnim praznicima godinama je u parlamentarnoj proceduri, ali njegovo usvajanje još nema politički konsenzus, jer u Bosni i Hercegovini postoji saglasnost samo oko 1. maja i Nove godine. Poslanik SDP-a, partije koja je više puta potencirala usvajanje ovog zakona, Jozo Križanović kaže:
naš prijedlog je polazi od toga da jedan od praznika bude i 25. novembar kao dan državnosti Bosne i Hercegovine, također 1.3. kao dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 3. je bio 11.7. dan sjećanja na sve žrtve rata u proteklom ovom našem nesretnom ratu.
Poslanik Dodikovog SNSD-a Slavko Jovičić Slavuj.
Ovdje nisu sporni praznici međunarodni i naravno vjerski, ali su sporni neki datumi kao što je recimo dan nezavisnosti koji nikad neće dobiti podršku i saglasnost srpskog naroda. Neće li 25. novembar? Zašto da to forsirati?
Nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije Raif Dizdarević smatra da je misija aktuelne garniture političara upravo održavanje suprotnih stavova oko svakog pitanja koje je važno za ovu državu.
Sve dotle dok na bosansko-hercegovačkoj sceni dominiraju nacionalne i nacionalističke stranke, odnosno ekstremisti svih nacionalnih boja, dok dominira njihov uticaj, dotle Bosna i Hercegovina neće moći da dođe čak ni do zakona o zajedničkim praznicima koji se obilježavaju na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.
U Tuzli je u povodu obilježavanja ovog važnog istorijskog datuma za Bosance i Hercegovce upriličena ulična akcija u kojoj su članovi omladinskog pokreta Revolt dijelili identifikacijske iskaznice u znak kreativne borbe protiv nacionalizma. Nina Župan.
Dvije godine radimo taj projekat Stop nacionalizmu, tako da ćemo raditi lične karte na kojima će zapravo nacionalnost da budu Bosanci i Hercegovci.
Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Etnička distanca koja pokazuje spremnost, odnosno nespremnost za uspostavljanje odnosa sa drugima, u posljednjih 7 godina između tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini se povećala, pokazalo je ovogodišnje istraživanje. Povećanje nepovjerenja prema ocjeni sociologa i analitičara treba prije svega potražiti u politici i političkim odnosima u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Nepovjerenje između Srba, Hrvata i Bošnjaka od 2002. godine se povećalo. To pokazuju i samo neki dijelovi istraživanja, etnička distanca i stereotipi građana Bosne i Hercegovine, psihologa Srđana Puhala.
Etnička distanca raste kako odnosi postaju intimniji. Znači, najviše prihvataju da neko stalno živi u njihovoj državi, a najmanje recimo prihvataju da stupe u brak sa pripadnikom nekog drugog naroda.
Nijedan od konstitutivnih naroda ne prihvata da mu pripadnik drugog naroda bude šef, što, kako kaže Puhalo, dovoljno govori o nepovjerenju koje vlada u zemlji.
Znači, mogućnost da se nađemo u podređenom položaju se odbacuje kod sva tri naroda, znači mogućnost da bilo ko upravlja vašim životima, a da je pripadnik druge etničke grupe, je nešto što se veoma odbacuju i čega se ljudi u Bosni i Hercegovini boje.
Situacija je sasvim prirodno gora, jer od rata je prošlo 14 godina i skoro ništa se nije promijenilo u pozitivnom smjeru, a građani su ne samo izgubili povjerenje u političke opcije, nego i u same sebe, smatra profesor sociologije Salih Fočo.
Jednostavno, dakle, politike koje su razdvajale i koje su vodile rat na neki način materializiraju se u posljednje vrijeme, u posljednjih nekoliko godina, i zbog tog rekli bismo da nema novih snaga, niti političkih, ali prije svega u sferi javnosti, koje bi mogli dokazati da su ti koncepti bili pogrešni.
Prema mišljenju političke analitičarke Tanje Topić, sve karike društva su odgovorne za trenutno nepovjerenje koje vlada među narodima u Bosni i Hercegovini.
Tu mislim i na odgovornost određenih političkih elita, koje svakodnevno građane zapravo na neki način truju mržnjom prema onima drugima, veličaju i glorifikuju pripadnost sopstvenoj naciji i pokazuju zapravo da u Bosni i Hercegovini možemo da živimo samo jedni pored drugih, nikako jedni s drugima. Zatim svakako doprinos su dali određeni mediji, obrazovni sistem.
Prema riječima Puhala, zanimljivo je da je došlo do približavanja između Srba i Hrvata posljednjih godina.
Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate, potom Srbe, ali se kritička distanca Bošnjaka prema drugim narodima povećala u odnosu na 2002. godinu. Srbi najviše prihvaćaju odnose sa Hrvatima, potom Bošnjacima. Negdje pokazuju se da su Hrvati najprihvatljiviji i za Srbe i za Bošnjake, i oni su neka, ajde da kažem, ta kopča koja je prihvatljiva za ova dva naroda, i možda su oni ključni faktor za opstanak ili funkcionisanje BiH.
Odgovornost za ovakvo stanje može se najviše pripisati politici i političarima u Bosni i Hercegovini, kaže Topićeva.
I mislim da je vrlo važno staviti kontekst kada je istraživanje izvršeno. Mi znamo da u zadnjih nekoliko godina je došlo do približavanja određenih stavova i politika kad je riječ o predstavnicima političkih grupacija Srba i Hrvata, a da su zapravo najveći animoziteti i najveća neprijateljstva između Bošnjaka i Srba, i mislim da se to dobrim dijelom reflektovalo i na rezultate ovog istraživanja.
Uporno insistiranje samo na nacionalnom u Bosni i Hercegovini, prema mišljenju profesora Foče, i nije moglo proizvesti ništa drugo nego nepovjerenje među građanima.
Jer očito društveno je danas nepoželjno, znate, to što bismo rekli miješani brakovi, zatim multikulturalno zajedništvo, na njih se stalno, konstantno negativno gleda. Tu nevjerovatan pritisak imaju političke opcije koje teže ekskluzivitet nacionalni.
Sve ovo bi se moglo promijeniti vrlo brzo ukoliko bi se politička klima u zemlji promijenila, smatra Fočo.
Mogli bi se promijeniti ukoliko bi, recimo, se pojavio lider ili državnik koji bi zastupao interese Bosne i Hercegovine i svih njenih naroda. Sasvim sigurno bi relaksirao situaciju i političku, i povjerenje bi se povratilo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama podaci u Srbiji su poražavajući. Od oko 1000 slučajeva nasilja u 2004. čak je 7000 bilo u 2008. godini. A u prvih 8 mjeseci ove godine, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, ubijeno je 26 žena. Iako su institucionalni mehanizmi za borbu protiv nasilja skoro zaokruženi, problem su i dalje brzina odluka, visina kazni za počinioce i nerazumijevanje okoline. Ljudmila Cvetković i Novka Ilić.
Svaka treća ili četvrta žena u Srbiji je zlostavljena. Ove zastrašujuće cifre potvrđuje i slučajan uzorak ankete koju je naša dopisnica Novka Ilić uradila na ulicama Užica.
Pio je dosta.
Tukao vas?
Jeste.
Je li vas neko zaštitio?
Pa nije mimo tako ko. Ali sam ostala tu sa njim te sam učila zbog djeteta. Trpila sam sve to, šta god progovorim nisam mogla da potrebim. Ako pitam gdje si bio, što ti mora znati, ako čuti, počne tući.
Pa da li su one dobre?
Kako mislite?
Pa uopće, da li su one dobre? Da li slušaju? Mislim, kako u kući treba raditi, čuvati, poštovati, a ne ići u kafić. Sama se ona traži da su šamari. Sama.
Ste bile maltretirane u...
Da.
Od muža?
Da.
Jeste znači. Nekad prijavili neko?
Ma, išao sam šta vrediti.
Pa da li mogu žene tu same nešto da urade?
Pravo da vam kažem, ja nisam mogla ništa. I dan danas, 40 godina braka, ništa.
I te suze su sad zbog toga, jel' tako?
Da, sigurno.
Ja sam ceo život živjela pod nasiljem sa mužom ludakom. Niko me nije zaštitio. Tu je zakon krivi.
Ali većina nisam. Žena ne prijave.
Čuj da vam kažem, nema i sirote dede odakle da žive. Znači, 1000 puta sam prespavala u ovom supu na klupi sa bebom. Niko me nije zaštitio.
Upravo zbog ovakvih traumatičnih iskustava žena širom sveta i uverenja muškaraca da svoju ženu mogu i da tuku, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio od muškaraca da se uključu u globalnu kampanju za zaustavljanje nasilja nad ženama. Ovaj problem jeste prepoznat u Srbiji, menjani su zakoni, doneti su novi i pomaka ima, kaže nam Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne ženske kuće, ali da li je to dovoljno?
Vrlo je bitno da se muškarci uključe u tu kampanju, to je ono što je početna tema ovog razgovora, jer naravno bez toga mi ne možemo raditi ništa.
1990. godine je u Srbiji proradio prvi SOS telefon, 94. prva sigurna ženska kuća, što se označava kao revolucionarni pomak. Iako priznaje da su cifre nasilja nad ženama zastrašujuće, Snežana Lakićević-Stojačić, državna sekretarka u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja, kaže da se ova ranije nevidljiva tema koja je držana između četiri zida sada tretira kao društveni problem.
Što se tiče zakonodavnog okvira, uradili smo puno. Krivični zakon od 2005. pa izmene njegove, u mnogome su pooštrile kažnjavanje, sada imamo dosta veći broj izrečenih kazni. Porodični zakon takođe pooštrava odredbe. Nažalost, još uvijek ne možemo reći da možemo biti zadovoljni brzinom odluka, visinom kazni, iako baš hoćete, i dovoljnim razumevanjem sredine.
Na pitanje ko zakazuje, Vesna Stanojević iz Sigurne ženske kuće kaže svi generalno.
Ne obraćamo dovoljno pažnje na to. Prosto i kad znamo da postoje porodice u kojima problemi postoje godinama i mi ćutimo i onda ćutimo sve dok se nešto ne desi. Zakazuje sve to što mi još uvijek u glavi nosimo taj neki patrijarhalni model po kome i žene smatraju da to što ih ponekad, kako one kažu, neko šamari nije tako strašno. Naravno, tog nekog šamara počinju batine, počinju maltretiranje, počinju zlostavljanje i na kraju se neke završi smrtnim ishodom.
Žene u Srbiji dobijaju sve veću podršku društva i države da nasilnike u porodici prijave i napuste, a pored zakonskih rešenja radi se i na uvođenju mehanizama za uspostavljanje rodne ravnopravnosti. Ali Snežana Lakićević-Stojačić iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja upozorava da se pri tome zapada i u neke druge opasnosti.
Sigurno ženska kuća je nužno zlo, ali mi moramo sankcionisati počinioce.
I iz Skupštine Srbije stiglo je obećanje. Judita Popović, potpredsjednica parlamenta.
Narodna skupština Republike Srbije usmjeravaće svoje aktivnosti tako da vode ka našem zajedničkom cilju. Srbiji bez nasilja nad ženama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanimljivo je da je povodom Dana borbe protiv nasilja nad ženama predsjednik Crne Gore Filip Ujanović priredio prijem, a predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić otvorio izložbu sa dječjim radovima na tu temu. Međutim, prema ocjeni aktivistkinja za ljudska prava, čini se da osim protokolarnih ceremonija, država ne čini ništa konkretno da bi se eliminisalo nasilje nad ženama. Podgorica i Esad Krcić.
Značajan broj žena u Crnoj Gori su žrtve nasilja u porodici i izvan nje, a država ne preduzima potrebne mjere za rješavanje ovog problema, rekla je za naša radio psihološkinja i aktivistkinja za ženska prava Ljupka Kovačević, koja kaže da nijedan od zahtjeva žena upućenih prošlog marta predsjedniku Vladimiru Đukanoviću i predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću nije ispunjen. Tražili smo da se usvoji antidiskriminacioni zakon, obezbijede ženske kvote na svim nivoima vlasti, da se intenzivira sprovođenje nacionalnih strategija, kaže Ljupka Kovačević.
Ništa od toga nije, ma ništa, ma baš ništa nije do dana današnjeg urađenom da bi se u ovom trenutku predsjednik države i predsjednik parlamenta pravili prijeme za žene od svih ovih zahtjeva. Svi ti mehanizmi koji garantuju rodnu ravnopravnost i prava žena u ovoj zemlji se ne poštuju, ali je ima novca, ima vremena, ima strpljenja za slike i za prijeme.
Slike o kojima je riječ su radovi crnogorskih osnovaca koji su izloženi u skupštinskom foajeu. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je otvarajući izložbu zaključio da dječje slike treba da obavežu državu.
Ove slike su, koje obično u životu, najbolji put do istine. On naravno često i najčešće ide preko ružnih spoznaja i velikih strahova. I na njima vidimo taj osnovni strah djece, taj osnovni strah za mir u porodici, taj osnovni strah za očuvanje onoga što daje temeljnu stabilnost svake ličnosti. I te slike to iskazuju na način koji nas prije svega mora zamisliti, koji nas prije svega mora obavezati da institucionalno budemo u početku snažna prijetnja, a u osnovi i potpuna prepreka da se nasilje u porodici dešava.
Država Crna Gora neće zatvarati oči pred problemom nasilja u porodici i odlučna je u namjeri da se takve pojave ne tolerišu, rekao je danas crnogorski predsjednik Filip Vujanović. Prijemom u predsjedničkoj rezidenciji na Cetinju označen je početak kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici. Međutim, Crna Gora još uvijek nema ni zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Biljana Zeković iz SOS telefona kaže da se na njemu radi, ali da ne postoje ni mnogi drugi mehanizmi potrebni za prevenciju i zaštitu.
Znači, mi smo jedina zemlja u regionu koja apsolutno nijedan dokument posvećen ovoj problematici nema.
Jedna od glavnih otežavajućih okolnosti je odbijanje žena da govore o nasilju koje trpe. Ljupka Kovačević.
One ćute u odnosu na državu. Znači, one ne smiju javno da kažu svoj glas jer i nema ko da čuje. To hoću da kažem da je specifično u Crnoj Gori.
Upravo zbog odbijanja žena koje su žrtve nasilja da govore na tu temu, koleginica Lela Šćepanović je uspjela da dođe samo do posrednih saznanja o ovom problemu.
Poznavala sam parove u kojima su žene zaista trpjele fizičko nasilje. Čak i dalje poznajem jednu gospođu koja i dalje trpi fizičko nasilje od strane svog muža, gdje je kompletna porodica bila nemoćna da pomogne, a valjda zbog našeg tradicionalnog stava, to je porodična tajna o kojoj se i ne priča.
Mislim da je to normalno i više skriveno i da se o tome manje zna.
No ja sad kad bih bila maltretirana, ja ne znam kojoj bi se to ustanovi obratila.
A jel mislite da je to društveni problem?
Sigurno da je društveni problem i da na tom nivou i taj problem treba da se rešava.
Nema dovoljno kaznu politiku i to je prepušteno nažalost utočištem od nevladnih organizacija.
Prema podacima Uprave policije, prošle godine je bilo 560 žrtava nasilja u porodici. 80% žrtava su žene, a 95% nasilnika su muškarci. Prijavljeno je 507 slučajeva i skoro svi su procesuirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Studenti Beogradskog univerziteta blokirali su Branko most u glavnom gradu Srbije, zahtijevajući smanjenje školarina, poboljšanje uslova za obrazovanje i mogućnost da im se olakša upis za narednu godinu studija. Oko 1500 visokoškolaca prethodno se okupilo ispred zgrade vlade Srbije sa porukom da neće odustati od protesta dok im vlast ne ispuni zahtjeve. Slušamo šta je zabilježio Zoran Glavonjić.
Ono što zahtevamo je besplatno školstvo. To je ono što je u stvari problem. Moguće je, naši roditelji plaćaju poreze, zašto ne bi bilo moguće? Samo u Srbiji plate su oko 300-400 evra, školarine su 3000 evra.
Najveći problem je što je ova vlada te reforme bolonjskog sistema preuzela sve najgore. Ljudi nisu bili spremni da provedu kako treba. Napravljena je čitava dezorganizacija i postoji među prostor starih i novih studenata. Uslove koje su propisali jednostavno nije moguće ispuniti. Niti želimo da svi koji svojim radom ispune uslove, znači za budžet, da im se to omogući.
Mi smo jednostavno ogorčeni pregovorima koje smo imali sa ministarstvom i shvatili smo da od toga nema ništa.
Posle šetnje ulicama grada i proteste ispred zgrade vlade Srbije, nekoliko stotina studenata blokiralo je Brankov most u smeru ka Novom Beogradu. Prethodno studenti su u Nemanjinoj ulici od vlade zahtevali hitno ukidanje reformi sistema za visoko obrazovanje. Vladimir Smuđa, student prodekan Tehnološko-metalurškog fakulteta, izjavio je za naš radio da je najvažniji zahtjev da država plati školarinu svima koji ostvare uslove za upis godine, a ne prelaze propisanu budžetsku kvotu, kao i onima koji imaju više od 48 bodova, a nisu ušli u budžetsko proširenje.
Stvar je u tome što se desi da student koji ukupno u zbiru ima 127 bodova je na budžetu, a da student koji je prethodnih godina čistio svaku godinu, a u ovoj godini uspio da ostvari samo recimo 40, ima u zbiru 160 bodova, a nije na budžet. Znači on ima znači skoro 3-4 ispita manje do kraja i nije na budžetu, a student koji je možda kalkulisao pa svake godine ostvarivao zakonski minimum, jeste na budžetu.
Prethodnih nekoliko nedelja studenti su pokušavali da nađu rješenje u razgovorima sa predstavnicima Ministarstva prosvete, ali pregovori nisu dali rezultat. Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, izjavio je za naš program da je sa studentima razgovarano ukupno 4 zahteva i da je samo jedan ostao nerešen, ali dodao da su male šanse da on u potpunosti bude ispunjen.
I ostala je poslednja podvarijanta zahteva da za one studente koji imaju dovoljan broj bodova država po zahtevu studenata u celosti plati školarinu za narednu školsku godinu. Mi smo se u ministarstvu konsultovali sa vladom, odnosno ministarstvom financija, i ponudili predlog koji je finansijski održiv, da 20% tog iznosa finansira država, da 40% plate studenti i da 40% fakulteti se odreknu uplata i da praktično to bude njihova investicija.
Studenti ipak tvrde da se do sada pokazalo da ministarstvo jednostavno nema sluha za njihove potrebe.
Do sada su gledali da nas se otara se kako god može.
Studenti insistiraju na hitnom rešavanju ukupno 6 pitanja. To su zbirni upis na teret budžeta, propisivanje kvota za doktorske studije, odobravanje proširenja budžetske master kvote, niže cene grejanja za fakultete, kao i da se reši problem na Fakultetu likovnih umetnosti, na kojem su treću godinu studenti upisali po starom zakonu, a onda su bez obaveštenja prebačeni na novi program. Vladimir Smuđa, jedan od lidera protesta, kaže da pogađanja sa vladom neće biti.
Mi jednostavno ne odustajemo ni od čega od ovoga.
Za kraj, studenti su sa protesta još jednom poručili šta žele.
Bolji uslovi za studiranje, manje školarine, manje troškove u vezi studiranja uopšte i manje bodova za upis.
Protest studenata u Beogradu podržali su studenti iz Zagreba i Beča, kao i razne udruženja radnika iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj u petak počinje besplatno vakcinisanje protiv nove gripe H1N1, od koje je do danas u toj zemlji ukupno oboljelo oko 26.000 osoba, preminulo 11. Broj oboljelih svakodnevno se povećava, no unatoč javnim pozivima epidemiologa i ministra zdravstva, većina je građana sumnjičava prema novoj vakcini i odbija je primiti. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Službeni podaci govore da je samo u posljednjih tjedan dana od nove pandemijske gripe u Hrvatskoj oboljelo skoro 14.000 ljudi, gotovo polovica ukupno oboljelih do sad, a epidemiolozi ne mogu još reći je li to vrhunac epidemije. Profesor Ilija Kuzman iz Klinike za infektivne bolesti u izjavi Hrvatskoj televiziji.
Ne bi optimistički rekao da smo na vrhuncu, da će se brzo proći.
Prva pošiljka cjepiva za novu gripu već je stigla. Cijepljenje će biti besplatno za sve građane i počinje u petak 27. studenog, najprije za rizične skupine, a u ponedjeljak za sve ostale. Ministar zdravstva Darko Milinović.
Hrvatski zdravstveni sustav je besplatno osigurao cjepivo za kronične skupine, za rizične skupine i za sve ostalo 1,5 milijuna doza.
Ministar se osobno već javno cijepio i poziva građane da učine isto. No sve dosadašnje ankete, pa tako i naša, pokazuju da se većina ljudi jednostavno ne želi cijepiti jer strahuju od mogućih posljedica samog cjepiva. Pred Novozagrebačkim domom zdravlja u naselju Siget zaustavili smo jutros najmanje 25 Zagrebčana svih dobi i samo trojica su izjavila da se žele cijepiti. Svi ostali odbijaju unatoč ministrovim pozivima i besplatnom cjepivu.
Ne, sad nek se on cijepi, ja se neću cijepiti. To ja ne znam, to su oni tak na brzinu, to ne mre na brzinu biti cijepio.
Hoćete se vi cijepiti protiv gripe?
Ne, ne bi fala.
Ne, neću sigurno.
Ne.
Ne.
Ministar poziva cijepite se, preporuča svima.
Nek se on cijepi, ja ne.
Ma niti govore. Ma pustite vi ministra, to je sve bagra politička.
Nek idemo 3 puta.
Službeni podaci pokazuju da je od 25.876 oboljelih, laboratorijski potvrđenih i kliničkih slučajeva, čak 25.000 osoba preboljelo pandemijsku gripu bez ikakvih komplikacija. No bolnice su i dalje pune, a mnoge, kao opća bolnica u Vinkovcima, od jučer su zabranile i posjete. Zamjenik ravnatelja Vinkovačke bolnice, dr. Martin Božić.
Primali smo jedan slučaj prije 3 dana. To je bio jedan bolesnik koji je došao sa visokim febrilitetom u subotu sa obostranom upalom pluća. Bolesnik je završio u intenzivnoj njezi, imao je hipertenziju i povećanu tjelesnu težinu, pretilost. Priključen je bio na respirator i on je preminuo sutradan ujutro. Kod njega u brisevima nije potvrđen virus H1N1. Međutim, njegova klinička slika prema izjavi naših epidemiologa uklapala bi se u stanje svinjske gripe.
Doktor Božić kaže da će se osobno cijepiti, no razumije sumnjičavost kod građana.
Prema izjavi našeg ministra i prema svim pokazateljima, ovo naše cijepivo bi trebalo biti sigurno. Sad, koliki će biti odziv, Pa vidjet ćemo, ali je pametno da se cijepe, ipak je cijepio zaštita.
A evo i najčešćeg obrazloženja Zagrepčana koji se ne žele cijepiti.
Informatičar sam pa dosta čitam tako i okolo toga i tako da ovo sve što sam pročitao ne ulijeva mi baš povjerenje i postoje sad i te teorije zavjere o tom bakteru i Ransfeldu i ko stoji iza te farmacije cijele i tog cjepiva i tako, tako da svi ti malo i uvjeti oko kojih se to stvorila ta fama je malo isto. Meni je čudo kako se priča gripa jedan put prije dvije godine je bilo tako isto hit kao ova sad i jedan put niko ništa od njoj ne priča, tako da kako je sad mogla samo nestati ptičja gripa. Evo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom jednosatnom druženju iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Biljana Jovićević.